Radio Okapi.
Basta ngona beto, kwake kosu msier.
Okapi.
Matondo mingi tina salama, matondo mingi na bisika nyosme baka masamu na kulanda basa nguna betu na ndinga kikongo. Insi na betu mekato na kuzwa inzo wa kimoniki sina yao na insi ya Almanye, mukemba kuzibula yao ya lutaka mazona mbanza Berlin. Kasi na Libi, bima ya ntumo na betu kuna kena kilo ya inzo. Jaka bubi yai betu alanda kubokoto ya bansi ya vwana pebi mvuka nkangu ya insi na betu toda ya bansi ya nzenza sabu na lufu wa mbuta Floribert Chebeya. Ocha kena kutita mingi sa mna mpasi ya lenda kukumina nkangu ya ntoto na beto wa Kongo Kishasa na kukunda luso luso kikuma mbongo wa keleve tendula sabla ntangwe beta landa yogu na presi musu mbakandala batata babama talankufa basangu na betu inda na yona mwabantangu. Matondo mingi na bisika nyosu bayan bakama sabla kulanda basangu na betu na njenga kikongo mingi bayina kena kulanda betu na bulwe miafwana pena vien ya seleka kena sektor ya kapia. Mukemba kuzibula inzo ya impa ya bisala ntumwa ya ntoto na beto wa Kongo Kishasa na Alemanye ya salamaka na kiluma mazoda mbanza Berlin bizapisaka ya una lutolusu wa mbuto liyalu ya insi na beto ya kena kutalaka mamba nguizenti ba insi ya nzenza ya seleka inzo yae ya kele ntoto na beto wa Kongo Kishasa mesuma yao diambu ya kufutula kuna ya undebe mbana kasi na insi ya Libi bame pesa na ntumwa Kongo Kishasa bilumbu tatu sabu na kubasika na inzo na kutala bamfuka ya kila mutina mutindo nwela luzi tuka bambi, nsangu ya kia nkuna betu juzi de shakte menga.
Inzo ina akele na baetaji zole na kartye mosi ya banvua manambanza Berlin. Mbuta Alexi ntambwe mtu kangula kamielo na yao mazono. Na inzo ina bisalu nyoso ya ketala kanguizani na bainsi ya nzenza keba kama kuna. Ya kesamu na kumanga diambu ya ya kukonda mbongo ya kufuta na bainzo ya kufutila. Diambu ina kele uisaka nsoni mingi bantu nyoso ya Kongo Demokratiki ya kesalaka kuna na bainzo ya nguizani na bainsi ya nzenza. Kana na Almanya diambu kele diakave na insi ya Libi RDC fwa na futa mbongo ya banvula tatu ya mvi. Mba, ya inzo ya bantumwa ya RDC na Libi kele futilaka. Bame pesa na bau kaka bilumbu tatu mpamba na kubasika na inzo ina. Mbuta Alexi ntambwe mendi mati yandi atafuta yao. Yandi kesi kimisa diakati bafuwa na kanga ba inzo ya nguizani ya RDC ya nkaka ina kele fioti fioti na ba insi ya nzenza. Samu na kumanisa nkadulu ya ya kukonda kufuta mbongo ya ba inzo ya kufutila.
Nuela luzitu betike na kubikala kintuwa di mpambave mposo mosu na ndima kubasika nchiku samu na kususa mutindu. Ya kumanisa mavonga bimpumbulu ya elera kena kunataka na ntoto na beto Afrika katikati nti kwa mfumu ya insi ya Amerika tulaka maboko. Bubiai ya fondaka ntumo ya insi ya Amerika awana ntoto na beto ya katuka kampeka kakusemisa luzolo yae ya insi na bau. Sabu na diamu yae ya metadila banka diampemba ya elera ya seleka nyoso yae meza banda masulu ya mbuta Samuel Brook. Kilandi ya mbuta kena kutalaka mambana kana inzo yae ya kimonikisi. Ya insi Amerika vwana kana yao na kilumba bobe ya tiba pandi sangu. Ntangu ya innocent olenga bizapisa kadia kanange nwela luzitu kabambi.
Samuel Brook metu bave, inki bake sala asamu na kunwani saba elera. Kansi luyalu ya insi ya Etazuni, fwana sala kisalu utiba insi nyonso kisika ba elera kele kufuwa kabantu. Na kiuvu ya kuzaba kana Etazuni tatinda makesa na yao na kunwani saba elera, Samuel Brook mendi mati yalenda salama. Kansi yake salama ntangu ya ive. Samu na inki, bafuwa na nwani sakaka ba elera ba FDLRV, mbuta Samuel Brook metendulati kimvuka elera kele kimvuka mosi ya ba terroriste ya insi Etazuni kele nwanisaka samuti bake nataka mavuanga na ba insi mingi ya Afrika ya kati yempe bake kufuwa kankangu ba FDLR kele kaka na RDC ba FDLR kele kaka na RDC atabake kotaka kotaka na insi ya Rwanda kimfuka na bau kele ngolo bonso ya LRV kansi inanima kana Etazuni fwa na nwanisa ba FDLR samu na kumanisa ba imbi na bao yau atasalama.
Ba inwa kena kulanda kuzibuka biza psaka yao na yameta dila minglufwa ya mbuta Floribert Chebeya. Ntodisi ya vwa desanvwa na inza ya kele ntete luyalu ya insi ya Amerika. Ya kena kulomba kusalama kimbuka mose sabu na kuzaba seleka dinyoso na lufwa yai. Na inwa ya kilandi ya mbuta kena kutalaka manaka na ndamu ya inzo wa kimonikisi ya insi ya Amerika awa na ntoto na beto wa Kongo Kishasa. Mingina masola ya nivuwa na kanayo na kilumba bubeti bapanzi sangu. Insi ya amegiska mendi mana kupesa banganga mayele. Ya kena kuzabaka mingi mambu yae kimvuka ba insi ya mputu. Mpe kena kulomba kaka kusalama ya kimvuka ya mutindu yae. Ya lenda kupesa ntendula nyusu na lufu yae ya mbuta flori bekchebe ya. Mutindu musipeye randambu ya kimvuka ya yumanu wa uchu oji. Ya seleka randambu ya insi ya Canada ya kele mbuta na yao. Ya luyalo ya kena kutalaka antarasanti ba insi ya nzenza ya meza bisati. Ya ikele diaka imbi ya nena meka tona kukumina batu wakari mkutanina kaba insu wa batu na ripli udo mkati di Kongo insi na veto diaka insi ya Canada kena kulomba tiki nati ya vatu ya chebe ya kumonana na moyo na luza isu musa meka tona kukumina beto bimbuka iya ya nkangu ya vwanda ya insi na beto to ya inza kena kulomba na luyali na insi na beto na Monique na Epol ya vwanda pena kimbuka ba insi ya mputu na kusala kimbuka musi samuti masonga nyusu kuzabana awa na insi na beto yake Senko kimvuka bepise kopo wa katolika idemo kimvuka politiki pibi mvuka ya kivu ya insi kena kutalaka bainsu wa batu ndinga musi mpe kaka kusalama kimvuka mpe kubokota na inu na bahu kukonda ya mbongo ya kena kupesa batu mingi mpasi na kuzinga awa na ntoto na beto kongo kisha santa nguye ya pesa maka na kilumabubi ya awa na bwala kimfumu kisha sambingi na masuraba mbuta ocha inzo ya onike na kutalaka lusadusu wa kupesa na bantukami vwana kana yao tiba panzi sangu ocha zabisaka kisalu ya yao kena kusala na mvula yae ntangwa Jeff Ngoi nange Prince Musumba Kandala
na nima ya bilumbu zole ya kinzondi na kutala mutindu ya kusosa mpila ya kusadisa bantu mbuta Fidel Sassoro mfumu ya kion humanitaire nanti ya RDC yandi tadisaka mpila buta vanda kusala kisalu mingi botu bilaka mpila ya kukatula mpasi ya bantu na Equateur na ya ime kutadila mbongo pia shume kuzwa kaka ba milion kama zole na makumi iya na ivwa ya badola na ntalu ya ba milion kama nana na makumi zole na nana mutindu ya ya ulombaka kukatula ba milion makumi sambwadi ya badola ya pesa maka ve na mvula meluta mbongo ya mepesa masambu na mvula yai kile ba milion kama mosi na makumi sambwadi na nana ya badola kanati ya uke na kulanda kaka mutindu yai ocha keti tati na mvula yai mbongo kulunga ve ba milion kama tanu ya badola to nansi ya makumi sambanu na zole ya nkama na mutindu yai mbongo takonda ba milion kiteso ya nkama tatu na makumi zole na nana ya badola inki ya kusala ocha kilo mbati bota la manaka yai ntswalu diaka kusolula ti luyalu ya Kongo Kinshasa pe bansi ya nzenza na lusadisu ya pesa ba ntukani
Prince Musumba Kandala batondo miki kutita mekuma mingi na bwala kimfuma territoire ya Shabunda na Kivu ya nsi katoka suka kilumba bubiai na kutuba batu mingi masasi vwanake na kubulama na bandamu nyoso nkangu bikalaka na bainzo na bau mpe na basa nguwame katoka na ndamba papulusu ya kekimvuka musi ya makesa luyalu ya futuka kakuna na Shabunda centre na kukatoka na bwala kiumbi wapi bakwena kakundonisa bimpumbulu ya kiatanda ya mekudi pesa kampete ya general daniki nanzita kepesa beti ntanguye ya Jean Kasami
ya kuzaka luta na ntangu ba kuenda kazika mos na bao, binwani vwanda kabula masasi kuzaka tuba yao ndinga iba pulusi na ndambu ina. Mutindu ya kusolola na alo alo vwanda kavena nsuka na ndambu ina ya Shabunda centre. Batu nyonso vwanda kasosa kutina. Ya kuzaka luta na ntangu bwala matili ba kuzaka zingila yao na kimvuka ya kiatenda ya kuzaka luta bilumbu zole. Ba kuzaka fukusa ba pulusi na ndambu ina mpeba zionaka bao minduki. Na 13 ya ba kilometa ya kisika ina, peleton mosi ya FRDC kuzaka kubwa na ntambu ya batu yai. Batu iya ya baka kalufwa, iya ya nkaka lualaka bamputa ya ngolo, mutindu kuzaka tubila yao, la polisi ya Shabunda. Na nzieto liandikele na yao na mbanza Bukavu, administrateur du territoire kena kulomba, batinda binuani ya kufuana na ndambu ina. Yani kuzaka zabisa ti, kiatenda kena kubaka lusadusu na bimvuka mekatuka na zibo, kitutu, mpe, lugushwa.
Daniki nanzita muke na kuyambula ntetengeve kasi ngefonsi matina kasa oriental kikuma kuyoka mayaba inzo ya salamaka na ngonda iya na loja mingina sankuru ya kilibimbeni ya ntaba makana vwanaka na yao kasi ya kena kumona na bubi yae na kutala kimbeni ya kena kulzinga na kata ya kimbuka CCI ya vwana PMSDD nyusu yae meza bada na kubasika mukanda musi ya bantangu ya kimvuka musa bambuta Monique ya bantu mankangu wa vwana pealu yalu ya kizunga yai ya msonikaka na njitiru na bau ya basa laka kuna loja na ngonda meka tuka na kuluta bitike na kumanisa basa nguwe na mbanza kindu na kizunga mandima mingi na kubukota banketo ya butaka na bangona tatu ameka tuana kuluta na kutala tibana na baume baka kantete ve mangwele atanyizo mosive ya lusansu kwa vwana priveto ya mbula matadi ketin kinzi yae dani bizabsa katibetika na kufutuka dia kanange na ntangu yae ya nkuna beto mami alili chibangu salumu
Mangwele tanu kena kukonda na bainzo ya mbuku na ndambu hii na katna yao, hii na kenu anisaka kokelish, pneumonia, tetanos, mpe hepatite. Yamekuza kondwa samu na ngonda tatu. Na ntangu ba mama kele na babuemba kena kuenda samu bafi pabao, bwela bana ya ilenda baka Mangwele, bakena kuvutuka na kiadi. Bakena kuzaba ve, sika balinda kuenda, mpe wonga kele ti, bimbevo ya ikuza vutuka na bana. Na ntangu ba kuzaka yuvusa munga angaketi alaka mambu ya Mangwele, yandi tubaka ti Mangwele leke na kukondwa na bisika nyonso. Mabwala ke kuzaka pesa Mangwele metinda ya UTTV. Baketo kele na babuemba mpebana fwana kanga ntima. Beno zabati, OMS kena kulandila maladi ya bamama kena babuemba mpebana mekuza butuka.
Matundo mingi nange doniki na nzita seleka kena basangange meka tono kupesa betu ya alengo ina nzila mashini. Nge doniki na nzita Prince Musumba Nwela luzitu kwa bombi mpe konsumu siya Afrika. Ya fondaka na ntola kinzonzolo, sabala mbote na makanda na beno, mpe na bayina nyosuke na kulanda ka Radio Kapi, betmetu ba Radio Ngemba.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.